Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame jūs susipažinti su dailininku, tapytoju ir dėstytoju Pauliumi Juška. Kalbėsime su gerbiamu dailininku apie Marijos gerbimą vaizduojamojoje dailėje ir būtent tuose užsakymuose bei kūriniuose, kurie yra randami Katalikų bažnyčioje Lietuvoje. O būtent yra užsakyti Katalikų bažnyčios tam, kad tinkamas Marijos atvaizdavimas pasiektų tikinčiojo poreikius esant maldoje ar kontempliacijoje ar net, sakykime, tam tikrame krikščioniškame paieškų kelyje. Dėkojame dailininkui Pauliui Juškai už atliktus darbus, kurių pagrindu ir galime šiandien šioje laidoje kalbėtis. Laidą veda Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu Pauliumi, garbė Jėzui Kristui.
Ramžas.
Taigi, jeigu reikėtų trumpai ir įžangai apibendrinti padėtį, kokia ji Lietuvoje, Lietuvos katalikų bažnyčioje, įamžinant Marijos vietą šventovėse, koplyčiose ar dar kur kitur, kiek jums teko sukurti tokių darbų, kurie šiuo metu yra eksponuojami, nors šis žodis nelabai tinka, tiesiog žmonės gali šios jūsų darbus rasti bažnyčiose, taigi kiek darbų ir kur?
Viso turbūt atsimenu kol kas 4 pagrindinius darbus, tai būtų pati pradžia, nuo kurios susidūriau būtent su Marijos paveikslais, tai yra Šimonių bažnyčia, tai jau prieš gerą 20 metų, 23 turbūt metus tapytas darbas, tada antrasis turbūt būtų Bukaučiškių koplyčioje, tai yra ne tokia atoki vieta prie Daugų graži, prie ežero kalva, ant kurios yra išlikusi neogotikinė koplyčia, retokai atveriama. Tai tuo metu, kai jinai buvo restauruojama, tai paprašė nutapyti paveikslą, tai ten yra Marija su kūdikiu. Tai va, tuomet yra dar vienas paveikslas ir prie Vilniaus, Nemėžyje, Nemėžio parapijoje. Taip pat Marijos atvaizdas, kurį tapiau kažkiek perfrazuodamas Aušros vartų Marija. Yra dar vienas paskutinis, tai būtų Alitui, Švento Kazimiero parapijoje, Marijos gailestingumo nuliūdusiųjų paguodos paveikslas. Tai šitie būtų turbūt pagrindiniai, kurie kabų bažnyčiose yra pritaikyti tai erdvei.
Ar galima trumpai staptelti prie Šimonių švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios, kurioje yra jūsų švenčiausios Dievo motinos Marijos atvaizdas? Kokio dydžio tai yra drobė?
Ne, turbūt nebepamenu tikslių išmatavimų, bet būtų apie 2 metrai, turbūt gal 40 ar 30 aukštis, o plotis būtų apie 1,30 m. Pati Marija, nu, vėlgi tokia artima natūraliam žmogaus dydžiui, gal kiek padidinta, vis tiek visą laiką tos bažnytinės erdvės pasižymi tuo, kad juose tie atvaizdai tarsi atrodo per maži, reikia tas figūras didinti, tai maždaug turbūt būtų toks išmatavimas.
O jeigu dabar kalbėti apie patį siužetą, ką jūs vaizduojate apart Marijos dar tame paveiksle?
Marija yra su kryžiumi ir laiko komuninė taurė. Tas motyvas yra atsiradęs dėl to, kad šitai buvo aprašytas jos apsireiškimas būtent Šimonyse. Virš Šimonių bažnyčios įvykęs 1941 metais. Toks, nu, vis dėlto tikrai gan ypatingas reiškinys, kurį stebėjo ne vienas, ne du. Dauguma žmonių matė tą šviesą. Pačią Mariją matė 4 asmenys, 2 iš jų žydų kilmės. Tai taip ją ir matė, būtent su komunine taure ir su kryžiumi. Smulkiau nebuvo prašyta, koks tas kryžius, kokia ta taurė, tai aišku, aš improvizuoju ir savaip interpretuoju pačią Mariją, patį jos, sakysim, charakterį, išvaizdą, veido bruožus. Kažkaip, na, kiekvienas iki prie to prisiliečiant norisi vėl iš naujo permastyti ir pergalvoti, o kaipgi iš tikrųjų jinai galėtų atrodyti. Ir kiek teko domėtis mistikų patyrimais, niekur nėra iš tikrųjų kažkaip, na, detaliau aprašoma, kokie jinai iš tikrųjų kokie tie veido bruožai, ar jie kiekvienam žmogui yra tarsi truputį kitoniški, ar kiekvienai tautai yra šiek tiek kitoniški, ar kaip, sunku pasakyti, visą laiką pabrėžiamas jos grožis, bet tas detalizacijos tarsi nėra, tai ją aš, tiesą sakant, bandau susikurti pats ir taip jau išeina, kad improvizuoju, kuriu tiesiog pagal savo nuojautas. Kažkiek remiuosi tuo, ką esu matęs, ką kiti menininkai kūrė. Didelį įtaką turbūt turėjo ir Aušros Vartų Marijos atvaizdas.
Man teko matyti šio jūsų darbo drobės reprodukciją ir atvirai pasakysiu, aš buvau sužavėtas tuo, sakykime, proporcingumu ir tuo klasikiniu grožio supratimu, kurį jums tikrai pavyko perteikti. Nupiešti gražų žmogų, nutapyti ar nulipdyti ar kaip kitaip grafiniu būdu yra tikrai nelengva. Daug lengviau yra pavaizduoti destruktyvų veidą arba kažkokį iškreiptą kažkokių, sakykime, sužalojimų ar ko kito. Tai padaryti yra dailininkui lengviau. Nupiešti idealiai gražų švenčiausios Dievo motinos portretą, jos kūną yra ypatingai sudėtinga. Ar jums teko girdėti, jog šiame kūrinėje jums tai pavyko atlikti?
Tai ačiū už komplimentus. Na, išgirstu teigiamų atsiliepimų. Tai aišku, aš juos labai vertinu, tai, na, aš stengiuosi, na, taip jau pažodžiui viso to nepriimti, kad tai manęs irgi nekaustytų, tie teigiami atsiliepimai kartais kausta, vis dėlto, na, aš matau ir kai kuriuos trūkumus, kuriuos galbūt norėtųsi sekančiuose darbuose koreguoti, tai aišku, džiugu, kad žmonėms vis tiek patinka tas darbas, kad na, kelia kažkokį tai įkvėpimą maldai, o tai ir yra ta svarbiausia turbūt jo misija. Tai ačiū už visą tai. Man tai yra ir nu, tam tikrą prasme pastiprinimas. Ypač ta prasme, kad matai, jog būtent tokio žanro kūryba, jinai, na, yra reikalinga žmonėms. Nekuri vien pats savo, nekuri vien tam, kad pakabintum kažkur ir paskui nukabintum ar ten pasidėtum savo lentyną, bet tai yra žmonėms skirtas darbas ir žmonėms, tai žmonės tame mato taip pat prasme.
Šiame darbe jūs fone ar kur kitur visiškai nenaudojate tokių elementų kaip gėlės, medžiai, krūmai, vanduo. Apsiribuojate tokią erdvę, kurią galima būtų įvardinti dangišką erdvę, oras, erdvės. Spalvinis koloritas šito darbo yra sidabriniai, mėlynas, auksinis galbūt. Nerasime juodų, sodrių spalvų, nerasime ryškios raudonos, nerasime rudo atspalvio ar tamsaus žalio. Kodėl tokią spalvinę gamą jūs parinkote šiam darbui?
Ši gama tai turbūt yra atėjusi iš paties apreiškimo prašymo. Iš tikrųjų, tai apsireiškimas vyko jau naktį ir tą apylinkę nušvietė šviesa, kuri turėjo tą tokį melsvai žalsvą atspalvį. Mėginau kažką tokio išgauti, kuriant foną. Ir, na, iš tikrųjų, tai mano tas požiūris galbūt ir paveikslo režisavimas yra susijęs ir su tam tikrais estetiniais dalykais, su savo galbūt stilistinė raiška. Visgi, nu, dengiu tokios perkrovos, nenoriu atitraukti dėmesio nuo svarbiausių dalykų, kartais norisi ieško tam tikro ir minimalizmo kažkokių apraiškų, net ir kuriant figuratyvų paveikslą, taupiai, bet kiek įmanoma tiksliai. Tai pagrindinis motyvas ir yra pati ta šviesa ir šviesos tas motyvas, jis, nesakyčiau, jis man reikšmingas iki pat dabar yra. Šviesos kompozicija, kitaip tariant, kaip jinai veikia, kaip jinai nušviečia tuos vaizduojamus asmenis, jų formas, jų pavidalus.
Taip, šitoje vietoje gal galime padaryti, gerbiamas Pauliau, tokį iš šoną reportažą apie jūsų vieną darbą, kuriame ypatingai na, skamba šviesa ir apšvietimas. Mano žiniomis tai yra darbas portretas, kur vyras laiko mėlyną lėkštutę su žiedu ant rankos ir šviesos kritimas ant rankos, kuri yra tobulai anatomiškai atlikta. Komplimentai čia, jūs nereaguokite juos taip stipriai, tai yra galbūt komplimentai skirti net ne jums, o tai yra daugiau negu puikiai atlikta ir veidas yra refleksinėje pusėje, kur šviesa nuo kažko atsispindi, nežinau nuo ko, gal nuo nepavaizduoto kito artimo ar ko kito galima rasti analogiją, bet jūs tą darbą žinot turbūt.
Žinau.
Gal galite atskleisti, kas jame pavaizduotas?
Na, senas bičiulis, turbūt gerai ir vilniečiams žinomas gatvės muzikantas Nikodemas, bet tai yra darbas tapytas jau prieš daugelį metų, tuo metu turbūt aš nebeatsiminsiu, kiek ir man buvo, kiek jam buvo, bet mes pažįstame esam dar nuo studijų laikų, tai čia yra nu, tikrai seni laikai ir dažnai jisai ateidavo pas mus mūsų aplankyti į studijas, dailės akademijoje, tada jau apsilankydavo ir mūsų dirbtuvėje, dažnai atvesdavo žmonės, kuriuos mes patys portretuodavome, tai tiesiog supažindino su daugybė žmonių, su daugybė, kuriuos tiesiog jis gatvėje užkalbindavo ar pakviesdavo, kaip juokaudamas sakydavo, ant kėdės, tai reiškia atsisėsti ir papozuoti. Tai va, tai ir jo paties esam nutapę daug tikrai portretų ir dažnai aš jį tiesiog pasitelkdavau kaip personažą savo paveikslams, tai na, jisai pats išraiškingas yra, išraiškingo veido ir na, visą laiką vis norėjosi kažką truputį gal kitų kampų pamatyti ir vis norėjosi jį pavaizduoti arba na, sakysim, įvilkti į kažkokį vaidmenį savo kompozicijoje.
Apie vilkimus dar vėliau, mėly radio klausytojai, jūs išgirsite šioje laidoje ir tai bus ta vadinamoji tokia mistinė, charizminė šios laidos dalis, bet kalbant apie Šimonių, kurie yra Kupiškio rajone, Šimonyse, švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje atvaizduota Dievo motina Marija, dar norisi porą žodelių. Marija ten pavaizduota idealiai graži. Ar jums kas pozavo, ar jūs naudojate net ne vieno žmogaus, na, sakykime, pagalbą pozuojant? Kokia ta istorija?
Ta istorija taip, jinai susijusi su tuo, kad aš ieškojau žmogaus, kuris galėtų, sakysim, na, kažkiek atliepti tą mano įsivaizdavimą, kaip aš galbūt matyčiau Mariją. Ir be abejo, man reikėjo figūros pozos, reikėjo surasti judesį, reikėjo surasti draperijų kritimą ar žaismą, įvilkimą. Tai tuo metu kviečiausi, kad pozuotų kelias merginas ir viena jų, tai paskui galbūt labiau aš jau pasirinkau kaip darbo modelį, tai irgi žinoma tapytoja Grytė Pintukaitė. Tai va, bet aišku, kažkiek rėmiausi tuo, ką mačiau, bet tikrai improvizavau, tikrai tai nėra to žmogaus portretas, tai yra sumodeliuotas veidas visiškai iš tokių, tarsi įman fragmentą iš vieno, pridedant iš kito. Dažniausiai taip paskui ir kurdavau, kol galiausiai, nu galbūt dabar aš daugiau tiesiog, ne, jau išvaizduotęs visą tai darau. Esu nemažai tų portretų nutapęs, tikrai tą kažkiek jau tipologiją pradedi jausti, koks tas charakteris, kokios, nu, sakysim, veido bruožų savybės atsikarto, kokias kinta, tai tiesiog dažnai mėgstu dabar jau išvaizduotis, improvizuoti ir dėlioti tuos veidus.
Dėkojame jums, gerbiamas dailininkė Pauliau, už Šimonių švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje esantį kūrinį, kuris iš tikrųjų atlaiko bet kokį kritiką, bet kokį skepsį ar kažkokį bandymą suprofanuoti ir taip toliau. Žiūrint į tokį meno kūrinį, tikrai visi tie tokie pašaliniai, negarbus arba kažkokie, na, abejonės keliantis klausimai, jie tiesiog išnyksta, jų nelieka. Manau, kad tokiai tapybai neliktų abejingų net ir didžiausių skeptikų, kurie, sakykime, daugiau galbūt yra linkę vertinti abstraktų į meną ar kokį op-pop artą, o čia kalbame apie realistinį, labai hiperrealistinį, sakykime, atlikimo būdą. Ir jeigu galima dabar persikelkime į Nemėžio švento Rapolo Kalinausko bažnyčią, kurioje jūs taip pat esate, na, atlikęs tam tikrą uždavinį ir sukūręs švenčiausios Dievo motinos Marijos atvaizdą. Koks tai atvaizdas, ką jis vaizduoja ir kuris yra toje bažnyčioje?
Atvaizdas yra bažnyčios dešinėje pusėje, dešinėje altoriaus pusėje, simetriškas Rapolo Kalinausko atvaizdui. Buvo tapami du darbai vienu metu, tarsi norint sukurti tam tikrą visumą, dermę tam tikrą. Marija, kodėl Marija? Ten dėl to, kad, aišku, Rapolo Kalinausko pamaldumas ir dvasingumas yra labai susijęs su Marijos aušros vartų dvasingumu, gailestingumo motinos dvasingumu ir turbūt aušros vartų Marijos atvaizdas, kuris jį turbūt lydėjo visą gyvenimą, taip ir čia turėjo kažkaip atsispindėti, galbūt netiesiogai, nes, na, kuriant kopiją šiuo atveju netitiktų formatai ir galbūt stilistika abiejų darbų, tai reikėjo, na, galbūt aš daugiau taip jau besiremdamas jau Rapolo Kalinausko atvaizdo, sakysim, plastinė kalba, jau tada turėjau priderinti ir Marijos atvaizdą. Bet vis tiek, kiek pavyko, tiek stengiuosi paimti šitą iš to, ką matydavau aušros vartų Marijoje, tai yra ir, na, pasukimo kampas, rankų sudėjimo, sakysim, judesys, tada saulės motyvas aplink Mariją. Tai tie dalykai kažkiek atsikartoja, truputį kitaip interpretuoti yra. Marija vaizduojama visų ūgių. Marija, aišku, irgi galbūt aš čia turiu mini tą Dievo motinos atvaizdą, kuris yra be apkaustų, tas grinasis nutapytas ikoniniu būdu. Tai čia turbūt tas toks pirmas buvo susidūrimas su aušros vartų Marijos interpretacija ir jos, sakysim, na, kažkaip tokių indėlių mano irgi tokį suvokimą, kokia galėtų būti ta gailestingumo motina. Taip.
O kokio dydžio yra kūrinys?
Turbūt irgi būtų apie 2 metrus 20, 2,30 aukštis, plotis mažesnis, ten apie, turbūt apie 1,10 m. Toks jis gan siauras ir aukštas.
Ar toje vietoje anksčiau kas nors kabojo, ar čia yra naujai visiškai, kelintais metais?
Na, jau tai yra irgi jau prieš kokį gerą 10 metų tapyti darbai, gal dar seniau. Tai, na, turbūt buvo, dabar kiek pamenu, turbūt ir buvo aušros vartų Marijos reprodukcija, kabėjo, dar kol kas nebuvo sugalvota, kaip komponuoti atvaizdus pačioj bažnyčioj, tai tiesiog pradėjom nuo to, kad matėm tą langų ritmą ir norėjosi, kad tie langai, langų tie formatai kažkaip persineštų į tas apsidės sienas ir ten irgi atsikartotų ta pati geometrija, tik tai juose atsirastų atvaizdai. Tai toks daugiau architektūrinis iš pradžių buvo prieimas prie užduoties. Na ir aišku, pats tas bažnyčios titulas Rapolas Kalinauskas ir tada Marija, gailestingumo motina.
Mėly radio klausytojai, šiandien laidoje dailininkas, tapytojas, o taip pat ir dėstytojas Vilniaus dailės akademijos Paulius Juška, kuris katalikų bažnyčioje yra gerai žinomas atlikėjas, padaręs nepaprastai daug įspūdingų darbų, kurie puošia mūsų bažnyčias. Ir jį kalbina Liutauras Serapinas, tęsiant pokalbį, norisi toliau keliauti jūsų mariologinę tematiką ir paliesti dar vieną kūrinį, kurį jūs esate atlikęs Alytaus Vilkaviškio vyskupijos Švento Kazimiero bažnyčioje, tai berods Marija nuliūdusiųjų paguoda, taip?
Taip.
Kodėl jūs taip ją pavadinote, ar tai buvo užsakovo prašymas?
Užsakovo buvo intencija turbūt surasti tą titulą tam paveikslui, tai, na, tiesiog aš tuo metu grinai iš nuojautos pasiūliau šią tiesiog Marijos litanijos invokaciją ir taip, na, kaip ir prigijo, užsakovas pritarė ir, na, taip ir liko nuliūdusiųjų paguoda. Na, tiesiog neturiu kažkokio labai loginio paaiškinimo, kodėl taip, ne, taip tiesiog grinai emociškai atrodė, gal, na, to meto nuotaikos ar kažkaip, na, sakysim, gyvenimo tikrovė, gal kažkaip, na, taip, na, prie to privedė, kad taip, na, ieškojau būtent paguodos pamaldume Marijai ir na, beskaitydamas litanę, atkreipiau dėmesį būtent į šitą šaukinį.
Tai. Gerbimas Pauliau, jeigu dabar kalbėtume apie patį kūrinį, apie drobę, kurioje yra pavaizduota švenčiausia Dievo motina Marija. Kaip jį pavaizduota? Ji žiūrint iš šalies žiūrovui atrodo, jog ji levituoja. Ta prasme, ji nesiekia žemės, ji nestovi ant kojų. Atrodo, jog ji yra, na, net neišsitiesusi, o kažkokiam judesyje. Ar galėtumėte apie tai daugiau papasakoti, atskleisti tą slėpinį?
Na, tuo metu jau vis labiau besigilindamas į mistikų patirtis, tai berods tuo metu skaičiau knygą apie Bernadetą Subiru ir apie jos patirtis, apie tuos apsireiškimus, apie tai, kaip jinai aprašo arba pasakoja apie Mariją. Tai irgi galbūt nesakyčiau, kad aš čia imituoju Lurdo Madoną, bet tiesiog, na, kažkaip man vaizduoti tas toksai vėlgi apsireiškimo motyvas vis iškyla ir na, gal dėl to ir nėra ten tokių, vėlgi ten, sakysim, realiam kūnui būdingų savybių, kad jis turi būtinai remtis į žemę, būtinai turi būti kažkokie daiktiški apipavidalinimai. Tai vėl yra šviesos motyvas, vėl jinai tarsi nuženginti, tarsi perinanti per tą skraistę, kuris skiria anapusinę tikrovę nuo šiapusinės, artėjantį prie žmogaus, artėjantį ir norėjusi, kad jinai būtų ta priglaudžianti, kad kiekvienas tarsi eidamas prie to paveikslo, na, eitų kaip prie motinos prisiglausti. Jinai tarsi kviečianti, tarsi priimanti. Tai ta judesio simbolika turbūt iš to išplaukė ir taip išėjo, kad jinai tokia tarsi oru ateinanti prie mūsų.
Ką Marija laiko rankose?
Šiame paveiksle tai jinai nieko nelaiko. Jinai vieną ranką panašiai, va, kaip aš dabar prieš akis matau Medžiugorijos Mariją, tai vieną ranką prie širdies, kita yra tiesiama į žmonės. Ir tiek, arba, na, būna, kad tas kitos rankos judesys yra tarsi kviečiantis, bet šiuo atveju labiau norėjosi, kad jinai būtų priimanti. Tai tokia, na, priglaudžianti tuos, kas ateina pas ją paguodos. Tai tokia būtų tiesiog pati ta judesio simbolika, be jokių detalių. Na, kartais aš vis permastau tą, sakysim, Marijos rūbo klausimą, kaip ją vaizduot, kaip jinai apsigobusi, koks gobtuvas, ten pati ta suknė, juosta, auksinė ar dar kokia. Tai, na, kažkiek irgi ir Faustinos dienoraštyje vis skaitydavo, kaip jinai matydavo tą Mariją. Tai, na, tiesiog kažkas iš tų skaitytų įvaizdžių irgi persimeta ir tuos darbus, tai bandau tai ir pagauti ir sudėti.
Man teko girdėti tokį labai seną posakį katalikų, senų vilniečių ir Lietuvos gyventojų, kurie atsako į klausimą, kodėl aušos vartų Dievo gailestingumo motina rankose nelaiko kūdikėlio ir nieko neturi. Tai atsakymas yra toks, kad rankos yra paliktos tuščios, kad juose tilptų mūsų širdis, mūsų likimai, mes patys. Tai turbūt galima analogiją daryti ir su Švento Kazimiero bažnyčioje Alytuje esančia švenčiausia Marija, kurio jos dėmesyje, jos rankų judesyje randame save pačius, taip?
Taip, mes kaip vaikai ateiname pas ją. Žinoma, ir Marija su kūdikiu, tai tarp kitko Bukaučiškių koplyčio yra Marija su kūdikiu. Vėlgi yra, na, vėl kita turbūt truputėlį jos charakterio ar kaip nu, sakysim, mūsų pamaldumo objekto simbolika, vėl tada jau kitaip prieiname, kitaip skaitome tą vaizdą. Čia jinai viena, na, tai gal tai leidžia žmonėm labiau pasijūsti jos vaikais, labiau prie jos prisiglausti šiuo atveju. Tai norėjosi būtent prie to, na, būtent tokiu keliu prieiti. Bet tų prieigų yra daug, gali būti visokiausių tų prieigų. Ir aušros vartų Marija irgi, jinai viena, jinai, na, man kartais besilankant ir medituojant prieš tą paveikslą, jinai tarsi priimanti, jinai tarsi tokia, na, kaip čia pasakyti, tarsi besilaukianti dar to kūdikio, nes tarsi ir tas tabernakulis, kuris yra po paveikslu, tą simbolizuotų. Tai, na, irgi turi labai gilų tą dvasingumo aspektą ir man atrodo, kad tai yra labai gerai, kad tam tikra dvasingumo įvairovė. Vienas juk vis naujai, naujų kampų leidžia atskleisti ir pamatyti Mariją kaip asmenį ir kaip Dievo motiną.
Norisi dar porą žodžių apie rūbus, kuriuos jūs parenkate savo kūryboje. Ir šioje vietoje norisi vėlgi tokios ekskursijos truputį į šoną. Yra du jūsų darbai nepaprasto grožio. Vienas iš jų yra palaimintojo arkivyskupo Teofilio Matulionio. Ir yra dar vienas šventojo Jono Pauliaus antrojo popiežiaus jūsų darbas, kuris yra randamas Kauno arkikatedroje bazilikoje. Tam yra šiuo metu išpuoselėtas ir nepaprastai gražiai įrengtas altorius ir ten yra jūsų darbas. Žinau tą istoriją, kaip pozavo jums su tais rūbais, kurių Lietuvoje nėra. Popiežiaus rūbų neturime. Taip, kažką turime panašaus. Ir žinot, turbūt reikia tokią išvadą padaryti, kad jeigu norite, kad likimas jūs paliestų būtent to asmens, kokį jūs pozuojate arba kam pozuojate, tai drąsiai tai darykite. Jeigu žinote Jono Pauliaus antrojo istoriją, jo gyvybės klausimą, jo naštą, jo atsakomybę, jo kančias, tai drąsiai pozuokite, gausite visą paketą. Tokia yra mistika. Ir iš tikrųjų tas kunigas, kuris pozavo, galima sakyti, veidas į veidą susitiko su visomis skausmo kelionėmis, kurias patyrė ir Jonas Paulius II. Čia toks ekskursas į šoną. Bet porą žodelių norisi, kad ir jūs pasakytumėte apie šiuodu darbus, apie darbą palaimintų arkivyskupo Teofilio Matulionio ir popiežiaus Jono Pauliaus II. Kuris iš darbų jums labiau prie širdies?
Na, aš gal taip pasakysiu, kad buvo, jie tapo, aišku, skirtingų metų ir tuo metu, kai juos tapiau, irgi, na, aš dažnai klausydavausi ir Marijos radijo, ir labai daug tų laidų tuo metu girdėjau apie Joną Paulių II, kadangi jis buvo skelbiamo šventuoju, tai, na, ir mane labai kažkaip vis tiek priartino tiesiog tą asmenį, būtent tai, kad jisai būdamas Lietuvoje ir kalbėjo lietuviškai, ir pamokslus sakė, ir vis tiek tą Lietuvą laikė tarsi savo antrąją tėvynę, tai na, kažkaip aš jį pradėjau matyti visai kitaip, negu kad tuo metu, kai jis buvo atvykęs, nes aš tuo metu dar buvau, na, tikrai labai jauno amžiaus, dar turbūt paskutinėse mokyklos klasėse. Skirtai daug klausimų man kėlė tas religingumas ir gan skeptiškai viską žiūrėjau, tai tiesiog betapydamas atradau šitą popiežių. Ir Teofilių, labai dažnai tai būna, kad tapant paveikslą pradedi gilintis ir atrandi tą asmenį. Tai abu jie man yra savotiškai, tam tikrą prasme, artimi ir panašus, kažkuo galbūt dėl to, kad man apskritai kaip nu, sakysim, kaip asmenių didelį įtaką turėjo mano senelis ir man kažkuria prasme jie primena mano senelį ir senelis mano tremtinys tai ir Teofilis kaip na, kankinys, tremtinys. Labai ta tema man jinai visą laiką buvo svarbi ir aktuali, labai primena ir patį tą mano senelį. Ir iš tikrųjų žmogaus, kaip čia pasakyti, tvirtumo, stiprumo, tokio nu, atsilaikymo dalykai tapant šituos du atvaizdus buvo svarbus. Kažkaip, na, pajusti tas jų dorybės. Tai tokį, nu, kaip gebėjimą romiai visą tai priimti ir ištverti. Tai jie, tam tikrą prasme, man jie yra net ir panašus, nežinau, kalbant, taip, nu, kaip čia pasakyti, jeigu kaip apie asmenybės Jonas Paulius II ir Teofilius, tai, na, tai yra, aišku, šiek tiek skirtingi laikotarpiai, skirtingos kartos galbūt reikėtų sakyti, bet vis tiek juos yra tam tikrų bruožų, kurie juos vienyje. Ir na, tai atsispindi taip, kad aš nepasakysiu, kuris yra man iš tikrųjų toks tarsi brangesnis. Galbūt tapant Teofiliu man buvo, na, taip viskas labiau pažįstama, labiau artima. Popiežių tapant irgi, na, kilo daug klausimų, aišku, pats procesas kitaip vyko visiškai ir daug tokio, na, kaip ir prisitaikymo buvo. Tai šiek tiek gal nepavyko pilnai nuoširdžiai, na, sakysim, parodyti tai, kaip aš visą tai įsivaizduoju, bet, na, nežinau, kūrinio kokybė nuo to nepriklauso. Teofilius man, na, galbūt toksai labiau suprantamas buvo tuo metu, bet matau ir sakau tam tikrus bendrumus ir man nebūt tie darbai yra svarbus.
Kur galima pamatyti palaiminto arkivyskupo Teofiliaus paveikslą?
Na, vienas yra, nu, aš nepaminėjau, Teofilių esu nemažai nutapęs iš tikrųjų, tai vienas pirmasis pagrindinis turbūt būtų Kaišiadorių vyskupijos kurijoje. Tai va, o tada panašius esu dar kelius nutapęs, vienas yra jau mažesnis Jiezno bažnyčioje, dar vienas yra jau šiek tiek kitaip atvaizduotas Punsko bažnyčioje, tai jau čia dabar jau Lenkijoje. Tai, na, tai va tiek, dar vienas beje yra ir Šeduvos bažnyčia, bet jau ten nedidelis darbelis, tai toks gal mažiau reikšmingas.
Taigi, jūs šioje laidoje dar paminėjote vieną vietovę, tai yra Bukaučiškio koplyčia. Mm. Jos nerasime net katalikų žinynė, kuriame yra visos tos parapijos. Kur tai yra?
Tai yra prie Daugų. Prie Daugų Bukaučiškės turbūt dvaras buvo. Nežinau, ar dabar yra ten gyventojų, kokių pats dvaras neišlikęs. Dvarininkai turėjo turbūt privačią koplyčią su laidojimo kriptą Rusijoje. Pati koplyčia labai gražaus neogotikinio stiliaus yra ir, na, jinai buvo restauruojama, tai tiesiog mišios joje buvo laikomas turbūt tik tai kartą per mėnesį, tai irgi ten šalia ir kapinaitės žmonės atvyksta tuo pačiu ir prie savo artimųjų kapų ir turbūt ir mišias, tai va tokia tikrai labai atokiet kampi vietovė ir, na, irgi tada su Daugų klebonu sprendėm, kokį paveikslą ten tiktų pritaikyti, tai va, irgi galiausiai nutarėm, kad Marija, galbūt su kūdikiu, tokia daugiau, na, gamtos vietovė tinkanti tema, tokia truputį, na, pastoralinė šiek tiek. Ten Marija irgi, na, jinai vaizduojama tokia truputėlį, vėlgi, nu, kažkiek atsikartoja tas motyvas šviesos, bet norėsi, kad būtų ir kažkiek jau ir gamtos dalykų, tai yra javai, javų užuominos, tokios tarsi irgi persišviečiančios. Tai truputėlį toks, na, daugiau artimas tai tikrovai, kurią aš galbūt įsivaizduočiau, kai Marija augino kūdikėlį, kaip jinai, na, vis tiek įnešio ant rankų, vaikščiojo po tikrą žemę, po tikrus laukus, tai va, tai jis toks truputį gal šiuo požiūriu kitoks yra.
Laidos pabaigai tikrai nespėsime aptarti to plano, kurį buvome paruošę šiai laidai beprasidedant. Dar norisi paminėti vieną jūsų kūrinį, kuris nėra mariologinis, tai nėra skirtas Marijai, bet tai yra naujai atsiradęs darbas Unitų vienuolyne Vilniuje. Tai yra Šventojo Juozapato Koncevičiaus darbas. Ar tai vienas iš paskutiniųjų jūsų yra bažnytinio sakralaus meno kūrinių ir kaip jis ten atsirado?
Taip, tai yra vienas iš paskutiniųjų. Labai šiaip, na, įdomus buvo projektas, Unitų bažnyčios iniciatyva. Unitų bažnyčia kreipėsi į Dailininkų sąjungą, kad būtų, na, toks tarsi įvykdytas pleneras, arba kaip čia pavadinti, kūrybinės dirbtuvės, kur būtų sukurti keli Kuncevičiaus atvaizdai susieti su Vilniaus miestu, kuomet iš čia gyveno. Tai man kaip tik tas projektas, aš aišku, na, labai džiaugiausi, kad irgi patekau į jį, buvau pakviestas. Ir tai buvo proga tiesiog pažinti Kuncevičių. Prieš tai buvau girdėjęs, bet iš tikrųjų labai mažai. Na, mes išklausėm ir paskaitą apie jį ir tikrai, na, vis tiek jo irgi tas dvasingumas paliko, sukūrė tą įvaizdį kažkaip, na, iš karto mintise, nes ypač tas motyvas, kad jis dar būdamas, gyvendamas Vilniuje, būdamas labai jauno amžiaus, vienuolis gyveno labai asketiškai, labai tokį, nu, kaip čia pasakyti, kaip pirmųjų amžių atsiskyrėliai tokį gyvenimą, irgi tarsi stulpininkas stovėdavo ant akmens prie bažnyčios, dažnai net po lietvamžių, nuo kurio tekėdavo ant jo vanduo, na ir tame čiaurume pasinerdavo į maldą. Tai tas jo asketizmas, na, kažkaip ir nu, susidėliojo mintise ir labai greit ir mes turėjom gan greit ir nutapyti, tai tiesiog, ką mačiau vaizduotę į tą ir nutapiau šiuo požiūriu, tai tiesiog grinai yra vien vaizduotės darbas.
Dėkojame Jums už pasidalinimą ir tikrai kviesime ir dar ateityje pasakoti apie savo kūrybą, būtent sakralų į meną, šį kartą apie švenčiausios Dievo motinos Marijos vaizdavimą bažnytinėje dailėje. Pasakojo autorius, dailininkas, tapytojas ir dėstytojas Paulius Juška, jį kalbino Liutauras Serapinas, ragindamas Jus, esant galimybei pamatyti tikrovėje Pauliaus darbus, o ypatingai Šimunise, Bukaučiškyje, Alytuje ir Nemėžyje ir toliau, žinoma, likti su Marijos radiju.